Яшлык аланы.
Эфирда яшлык аланы тапшырыла.
Эфирда яшлык аланы тапшырыла.
Татарстан радиосы тапшыруларын яшлык аланы программасы белән дәвам иттерәбез. Хәерле көн, сәлам дуслар. Микрофон алдында Роил Содри, режиссер пультында Фәния Лутфуллина. Очрашуыбызны җырдан башлыйк.
Яр барасын мәхәббәт утында һич курыкмы янасын синең юлың яшьлек татлылардан татлы тамчы тик яшьлек илендә күз яше булмый ашы
Яшлык аланы.
Эфирда яшлык аланы тапшырыла.
Эфирда яшлык аланы тапшырыла.
Хөрмәтле дуслар, хөрмәтле радио тыңлаучылар, тапшыруыбызны хәерле сәгатьтә дигән изге теләктә башлап җибәрәбез. Бүгенге тапшыру төрле яңалыкларга, татар яшьләре дөньясындагы актуаль хәбәрләргә бай булачак, чөнки бүген бездә кунакта бөтен дөнья татар яшьләре форумы рәисе Линария Мөслим. Хәерле көн, Линария.
Сәлам, Раил.
Динария, сине үзебезнең студиябездә күрүгә без бик шат. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, исегезгә төшереп үтәм, бүгенге тапшыруыбыз турыдан-туры эфирда бара. Студиябезнең телефон номерлары 555-5513 һәм 555-5514. Шулай ук ТАТ-форумның Instagram сәхифәсендә студиядан турыдан-туры трансляция алып барыла. Шулай ук сорауларны шунда ук юлларга мөмкин. Без аларны эфирда яңгыратырбыз. Линария, әңгәмә безне шуннан башлыйсы килә. 2020 ел башланып, инде күп вакыт узмаса да, күп кенә мөһим очрашуларда, төбәкләрдә булырга өлгердегез. Шул сәфәрләр турында сөйләшүдән башлыйк әле. Белүемчә, күптән түгел генә Алтай республикасына барып кайттыгыз. Анда ниндирәк очрашу узды һәм нинди мөһим проблемалар күтәрелде?
Біздің январьінде, дұрыс айтып кеттің, Райл, шырашудан башланды. Шынки бұйыл жай күні Алтай Республикасында татар ешләрі ұйышмалары жетекшілері үшін лагер ұйыштырға тілейбіз. Бұ енді неге Алтай деп әйткенде, белгілі Алтай ол барлық түркі халықларының бишігі десекте, хәм енді аның таулары табиғаты турында әйтіп тәтірасы йоқтар. Шоңа көрі Алтайыны сойлап алдық бұйыл.
Бұл кімнің идеясы еді, нешік туды әлігі идея?
Бұ көптен планға салынған еді. Шынки анда бар мейдан. Мейдан дегенде татар утары түзілді. Татар үйлері тұра. Ял ету орынларында енді. Шынды татар территориясы бар деп әйтік Алтай Республикасында. Аны Сабантуй ұйыштырғанда біздің Рустам Нұрғалиевич президент түзіп қойтып кеткен еді. Хәм енді шоңа көре ол бір Сабантуй ұзды да хәм ұнытылды деген сөз түгіл. Оны ешлер тарафыннан да шушы территория қолланыла, хәм біз енді шушы фұрсаттан файдаланып, әлігі әйденшықны өзі біздің контент білен деп әйтек тұтырыға тілейбіз.
Енді бұл лагер әйтегенде үйінде болашаға емі, кімлерінің күтесіз, неше бала ел етер деп ұйланыла, ұланыштырыла?
Әлі түгел сонларын әйте алмайым, яқын шәйінде бұл мен заявкаларыны, ғаризаларыны барлық дүния үшін иғлан етебіз. Хәм енді бұл конкрет ұйышма жетекшілеріне юнәлдірген деп әйтіп кеттім. Шынки этномәдәни проектларыны менеджменті, ұйыштыру, шушы темаларыны көбірек яқтырта шақпыз. Хәм енді белгілі тарих. Бұл шушы 2-3 атна дауымында ұзыған лекциялар бойынша хәрбір қотнашушыға квалификацияны көтерту, шынды таныклықларда берілге тілейбіз.
Демек, Алтай Республикасына бару бошқа узмаған, шундай мұхим мәселе бойынша сөйлешіп қайтқансыз, татар яшылары білен көрішірге тұры келді ме? Оларыны бүгін күнде нендей проблемалар көбірек бұршы?
Татар проблемалар хәр вақыт бар енді. Проблемалар болмаса қызық та төгіл.
Проблема деймін. Әй,
ашықтан ашық. Әлі көптен төгіл өзі біздің кабинетте да яшылар білен фикір алышып отырғанда келішу құрдық, проблеманы мәселе сөзіне
алмаштырырға.
Яңа проблема түл, яңа задача деп әйтік. Яңа үш, яңа өзіпке, яңа бұрыш әйедіріз. Енді Алтай тұрындағына сөйлеп отырасы келмей. Бұл мен біздің бірінші совет отырышы да ұзды. Совет нәрсе ол дегенде бүтін дүния татар ешілері форумы қонаты астына барлық дүниядан шындай актив кішілер кірі. Хәм енді біз көптен түгіл Әстерхан бойынша Иван Грозный хайкәлін қою бойынша қоршылық білдіріп хот юллаған едік Әстерхан үлкесіне. Шушындай недейдір қорарлар қылғанда біз протоколлар тұтырып, таушылар беріп, бүтін дүния татар ешілері форумы деп өзі бізіні шылай жиып тұрушы әйбірлер янында жиылабыз. Шылай тавтология білен айттым.
Әйі
мәселелер янында. Хәм енді белгілі әйі біздің проектларына енді көптен төгіл сөйлеп кеткен енді Жәдит Фест тұрында қышқы біздің фестиваль. Бұйылғы мәселелерге келгенде әлбәтте ол ең бірінші шындай түп бұрыш ол жан есеп. Жан есеп, шынки 10 елға бір гіне ұза, хәм енді біз татар повесткасында күн өзек мәселесінде актив етіп өзі бізіне иғлан еткеш, демек біз әлігі жан есеп үшін жауаплықны сезебіз, тұтабыз, хәм өзі біз үшін енді бұйыл видеороликлар түшіріп, білгілі татар шахыслерін шығарып барып, конкрет шундай интернет білен тығыз ішлеуге келер біз деп план құрдық. Хәм әйтіп өтем, анонс етіп кіне енді бұйылғы шаралар ол біздің мен татарша сілешем. Ғабыла Тоқайының туған күнінде 26 апрель. Бұйыл аңа 15 ел, шундай юбилей. Тағын юбилей дегенде август айында 10-ші бүтін дүния татар ешілері форумы дүния кеңлігінен 1000 кіші ғадетте делегат қотнашып келе. Шулай Татарстан Республикасының 100 еші. Бізді жүші юбилярлар рәтіне бұйыл қушылабыз.
Шыннан да истелекле датларга, истелекле вакыйгаларга быйыл бик бай ел. Линари, менә хат яздык дидең, әйме, Астрахан өлкәсенә. Бөтен дөнья татар яшьләре форумы, ул бит инде иҗтимагый оешма. Дәүләт бүгенге көндә иҗтимагый оешмалардан кергән запросларны кабул итәргә әзерме? Улыңа җавап бирәме?
Әзер. Әзер дип, без инде хат юллаганнан соң, берәр атна 10 көн узгач, җавабы килде. Беренче губернаторның беренче урынбасары исеменнән рәхмәт, иҗтимагый тормышта актив катнашканыгыз өчен. Билгеле, без күп милләтле өлкәдә яшибез һәм шушы сәбәп дип әйтикме инде, без әлеге мәсьәләне төпләбрәк карарбыз һәм үзебезнең җәмәгатьчелектә яңадан сораштырулар оештырып, без битараф калмадык дигән җавап килде инде. Димәк, җавап бирделәр һәм без бу мәсьәләне күз алда тотырбыз дип.
Үзегез сораштыру барышы уңайыннан күзәтеп барасызмы, әле бу сораштыру туктатылдымы?
Туктатылды. Аның нәтиҗәләрен әле белмибез. 3 февраль көнне туктатылды.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, исегезгә төшереп үтәбез, бүгенге тапшыруыбыз турыдан-туры эфирдә бара. Студиябызның телефон номерлары 555-5513 һәм 555-5514. Бүген бездә кунакта Бөтен дөнья татар яшьләре форумы рәисе Линари Мөслим. Линари, менә әңгәмәбезнең төп темасына кайтыйк. 13 февраль көнне сез бик зур чара үткәрәчәксез, ул да булса УНИКСта. Шәһәребезнең татар иҗтимагый оешмалары белән таныштырасыз бит инде студентларны. Менә бу идея кайчан барлыкка килде, аның авторы кем, шул турыда сөйләшик әле.
Бу идея күптән, ул конкрет уйлап утырдык та, о, шулай эшлек әле булмады. Ул инде үзеннән үзе барлыкка килгән һәм бурычларыбызның берсе дә татар конгрессы аша Казан шәһәре югары уку йортларына керүче студентлар бик күп. Бүгенге көндә ул 500 санга якын. Бу инде башка республикалар, төбәкләр, чит илләрдән Казанга керүче студентлар, ватандашлар дип әйтүем. Һәм мин үзем дә күрше республика Башкортстан кешесе буларак дип әйтимме, күрше республикадан килүче буларак нәкъ беренче курста да хәтерлим. Кайда монда татарлар белән аралашып була икән? Татарстан Республикасына килдем. Шундый ук сораулар белән үзем йөрегән кеше буларак, үзем шушы сораулар аша узган кеше. Һәм УНИКСта быел 1000 кешелек залны тутырып, Казан шәһәр татар берләшмәләре белән таныштырабыз. Бу студентлар инде үзен кемдер бәлки КВН, ШТК уеннарында табырга телидер сәхнәдә. Кемдер үзен фән өлкәсендә гыйлем проектына кушылып китә аласыз дип, без моны инде чыгып әйтәбез дигәндә, форматы әлеге чараның бик кызыклы була. Ул ТЭТ форматы.
ТЭТ. Яни күзгә күз.
Ул ТЭТ форматы, әй, утлар сүнә, кызыл хәрефләр яна, сөйләүче спикерга инде утлар, прожекторлар яктыртып тора, һәм ул чыннан да ихласлырак та гадәттә шундый чыгышлар була. 10-15 минут эчендә үзенең берләшмәсе белән таныштырып, яшьләргә мотивация бирдертү, гомумән кәйефләрен күтәрү, һәм инде Казан беренче чиратта татар шәһәре, рус шәһәре генә түгел икәнлеген күрсәтү. Безнең татар чаралары күп, татар оешмалары күп, һәм мин инде үземнең яктан да әлеге чараның нәтиҗәләрен күрәм. Алла буйырса, нишәдер процент билгеле Татарстанда кала, нишәдер процент аның кире кайтып китә үзенең илләренә, төбәкләренә. Һәм үзебез без бөтен дөнья татар яшьләре форумы буларак өйрәтеп, эшкә ничектер бергә якынаеп, шушы студентлар белән киләчәктә хезмәттәшлек итәргә теләк бар. Шундый Татарстан агентлары дип әйтик, кайтып киткәч үзенең төбәкләренә.
Менә шәһәребезнең татар иҗтимагый оешмалары, алар бүгенге көндә
иҗтимагый дип
булмый инде, ләкин оешмалары,
берләшмәләре, комьюнити, әй, берләшмәләре.
Алар бүгенге көндә күпме? Аларның билгеле бер саны бармы? Алар нинди эшләр башкаралар?
шушы шәһәрдә инде булган яшьләр поездкасы күпчелек шушы безнең берләшмәләрдән тора дип әйтәсең килә. Шулай ук Кариф театры дип әйтик. Кариф театрына килгәндә әле моңарчы шундый эксперименталь мәйданчыклар ясыйды Калеп берләшмәсе. Йолдыз Миңнуллина, аның җитәкчесе Калеп берләшмәсенең Гүзәл Сәгыйтова, хәзер инде ул театр директорына үсте дип әйтик. Калеп нәти аларны да чыгарабыз. Театр ягын шәһәрнең яктырта татар яшь театрын. Һәм берләшмәләр шулык ШТК, фән берләшмәсе безнең Гыйлем, Айрат Айдар.
Айдар Шәйхин.
Әйе, Айдар Шәйхин аша. Һәм безнең инде Ачык университет проекты ул айрым берләшмәгә әйләнде. Аның үзенең программистлары, үзенең айтишниклары бар. Шундый афишаларында кызык итеп чыгарабыз. Татарча Билл Гейтс дип атадык без, мәсәлән, Ачык университет белән бәйле презентацияны. Берләшмәләр күп дип 1-20-30 га якын татар берләшмәсе бүгенге көндә шәһәрдә актив эшләп килә.
Аларның күпмесе шушы чарада катнашачак, үзләрен тәкъдим итәчәк.
Безгә 2 сәгать вакыт бирелде ул көнне.
Уникста,
әйе. Уникста сәгать 4-тә. Зур зал, 1000 кешелек. Бер ничә программа буенча 7 спикер безнең.
Олар конкрет әйтеп китик әле, кемнәр-кемнәр, мәсәлән, кеше бит менә кайбер вакытта бердән шуның җитәкчесен белә дә, менә шуның исеменә кызыгып килүчеләр дә бар бит.
Лидер артына нимә? Беренче чыгыш ясаучы Гүзәл Сәгыйтова. Бу калып яңа мәдәният шундый теманы яктыртачак. Хәр бөтенсен сөйләп бетермим инде. Кеше үзенең дусларын, танышларын, әйе, оныкларын, балаларын җибәрсен әлеге чарага. Бу инде конкрет сезон башка регионнан булмаса аскерә алмыйсыз дигән сүз түгел, билгеле. Ул ишекләр ачык, һәрбер теләгән кеше татарча көн татар проектлар белән танышырга теләгән кеше килергә мөмкин. Беренче шул яңа мәдәният белән Гүзәл. Шулай ук музыкаль Ями Мюзик төркем Ильяс Гафаров, ул инде үзенең киноларын тәкъдим итәчәк, кыска гына әйтеп, Европа татарлары турында видео төшергәннәр иде, кинолары бар аларның. Финляндия татарлары.
Туңган җир дип аталды.
Туңган як. Әйе.
Туңган як.
Бу бит инде кешегә шулай ук тагын масштабны күрсәтү. Менә безнең татарлар Европада да, һәм бүгенге көндә аларның, мәсәлән, фишкалары дип әйтимме, горурлык нәрсәдә Европада гомумән чит илдә татарлар татарча сөйләшә. Безнең Россиядә бу проблема зуррак башка илләргә караганда. Шулай ук ШТКны чыгарабыз инде, билгеле, аның финалистлары быел Арча, Балтач төркемнәре. Бәлки күбрәк кеше бит инде үзен ораторлык ягыннан да шымартырга тели яшьләр. Шуңа күрә бу инде ШТК уеннары аша сәхнәгә чыгу уңышлы.
Ул инде булачак. Димәк, билгеле бер сөйләүгә генә, нотыкка гына әйләнеп калмаячак, ә ниндидер бер җылы атмосфералы кичә булырга охшап тора. Димәк,
Алла буйырса, ул беренче блок коридорда берләшмәләр белән таныштырып узарбыз дип план корганбыз. Икенче блок TED форматында шундый мотивацион чыгышлар. Студентларны бераз илһамландырып, дәртләндереп җибәрүче, шул шәһәр, татар шәһәр берләшмәләре белән таныштыру. Һәм 3-нче блок, 1-2 инструменталь төркемнә дә чакырабыз. Шундый тере тавыш, җанлы музыка яшьләр өчен бу кызыграк инде.
Бу 13 февраль көнне Уникста сәгать кичке сәгать 4-тә, көндезге сәгать 4-тә инде ул безнең хәзер кич, мәгълүм, көндез булып санала инде. Студентлар бу вакытта бит әле укуда, икенче семестр башланып киткән, чыннан да килерләрме, көтәсезме, ниндидер бер белдерүләр булдымы инде?
Җибәрдек, пресс-релизлардан башлап, инде вузларга чыгабыз көндә, шалтыратабыз, исәнмесез, без шундый-шундый-шундый, яшьләр актив, әйдәгез, үзегезнең татар тілі яшләрегізні жібәрегіз, афишалар өзігізді орнаштырығыз деп. Бүгінгі күнде интернет шілтерінде бизнес аккаунт бетінде қойы бұла. Хәм форум татар аккаунтында бізнің бірінші афиша шыққанына, но еленше күн бұла. Бір отна әлік шықты бірінші афиша, хәм дусларым білән ұртақлашамға бүгінгі күнде 43 кіші басқан. Бұл әйбет.
Кішінің де 100 дусты болып, 100 кіші болса да, шуны тапқырласақ 400-ден артық болайын дейін ме?
Шулай. Шулай үмітләнік әйе.
Олға таба біз әләңгеме бізіне дәуам етербіз. Хүрмәтлі радио тыңлаушылар, біз турыдан тура эфирде іштейбіз. Студия біздің телефон номерлары 555-5513 һәм 555-5514.
Яшлік алаңы.
Эфирда яшлік алаңы тапшырыла.
Эфирда яшлік алаңы тапшырыла.
Құрметлі радио тыңдаушылар, тапшыруыбыз турыдан тура эфирде дәвам итә. Студия біздің бүгінгі қонағы бүтін дүния татар яшьләре форумы рәйесі Линария Мәслим. Студия біздің телефон номерлары 555-5513 һәм 555-5514. Бүгін біздің тат форумның Instagram сәхифесінде турыдан тура эфир бара. Студия біздегі болған оқиғаларны, біздің ничек сөйләшіп отырғанны аннан да қарай аласыз, сұрауларыңызны шулай қонда яза аласыз, оларны бізге нойда барсында жеткірер. Демек, бұл нинди вақиғаларға, естелікті датларға бағышланғанын біз қысқа шағын айтып өттік, ләкин конкрет ішлерге нинди ішлер планлаштыруы турында да тоқталып өтегелі әйтік, бұл Татар Автоном Совет Социалистик Республикасы түзілуге 100 йыл. Бұл айдан бүтін дүния татар яшьләре форумы нинди ішлер планлаштырыла, нинди шаралар өткерешек?
Конкрет юбилейға бағышлап анда концерт ұздырабыз деп олай белгілі біз сөйлешмедік. Хәр бір шарада, хәр бір шулық студентлары шырашу болсын ма, мен таташа сөйлешем акциясы ма, түрлі-түрлі шаралар ішінде әлігі республиканың юбилейі турында күн өзекте тұрашақ. Юнәлешләрнең берсе булып. Мәсәлән, шулык оқу фабрикасы курсларында эштереп торабыз бит инде. Аның лекциясе билгеле Татарстан тарихына багышланып, без юбилее булса да булмаса да Татарстан Республикасы тарихын алай шитләшеп үткән юк. Шуңа күрә ул безнең һәр даим, һәр ел безнең көн үзәктә тора.
Димәк, һәр бер чара, үткәрелгән чара шушы юбилейне бер-бер күз алдына.
Әйе, менә әле хәзер алдагы эшләрнең берсе шулай ук Татар дозор уены. Татар дозор ул квест урам уены. Соңгы бер 5-6 ел без аны мәктәп балалары өчен оештырабыз. Анда инде 1000-гә якын бала бөтен Татарстан Республикасы буенча катнаша, аны бәйрәм кебек көтеп алалар. Урамда инде сезгә март-апрель айларында сен сез татар сөйләшәсезме дип бәйләнә башласалар, ул инде безнең татар дозор проектларының катнашучылар булачак. Әле менә сезгә кергәндә дә мин татар сөйләшәм наклейкасы тора. Ишектә нәкъ шушы безнең традиция дәвам итә. Һәрбер кибеткә кереп, сен сез сез татар сөйләшәсезме дип шулай балалар үзенең гражданлык актив позициясын күрсәтеп, ике телдә дә алып барасызмы дип, шулай үзенең кайда безнең татар яшьләре килеп сөйләшкән, аралашкан шәһәр буйлап наклейкалар күрсәгез, димәк, алар үзләренең тамгасын калдырып киткән, монда татарча сөйләшәләр дигән.
Монда әлеге студентлар да катнаша иде, быел студентлар катнашмаячакмы?
Бәлки, безнең быелга бар иде бераз киңәйтеп җибәрү дигәндә, мәктәп балалары белән эшләүе җиңелрәк дисәм ялышмасмы микән, чөнки аларның һәр бер чарага алар бик ачык. Беренчедән балалар бит инде, һәм һәр бер аларның әлендер комплекслары да әлегә юк. Шулай ук кибетләргә кирип, менә һәм алар балачак тарак әлеге гражданлык актив позициясын формалаштырып үстерсәң, бу җиңелрәк. Шуңа күрә быел катнашучылар санын арттырырга дигәндә, бәлки менә шул ук татар шәһәр берләшмәләрен катнаштырырга планнар бар. Мәсәлән, Сізні радиодан шақырабыз, емі? 3-4 кіші. Антынғыдан кішілерінің бірлешмелер дегенде, конкрет, қызды бірлешмелер деп сөйлешуі, шулай оңайлырақ бетінде.
Айышмалар, бірлешмелер.
Сообщество білен. Бірлешме дегенде ол фикірдешілер деген көп көз алға келейінде. Бір фикірде болушылар, бір теманы алып барушылар деп.
Йорей, әміне жон есеп, сен мұна ойырым тоқталып кеттің бастауға, емі бұл 10 елға бір бола тұрған шара. Әмінде әр елні, әр 10 ел сайын бізіні сынайлар, бізіні сонайлар деп айтырға керек. Бұл есептен нендей шаралар планыштырыла, Линария?
Бірінші шыратта, енді іштемағы ешіма дегеш, тағын қобатлап кетем, бізінің бар шура, ешілі шурасы. Ол енді қар бір түбәктен, қар бір елден шушы шураға кіруші кіші. Хәм мартта, әлі февраль ақырынан башланып кетешек, округлар бойынша занал ұтырышлар. Әлігі ұтырыш ол көз алды бізнің өзі бізнің, дедір, үш повесткісін. Үш мәселелерін өзі бізнің енді ішкі яқтан. Хәм шулай оқ өзім білен татар тарихы тұрында шынды бір лектор үріту. Шынки жан есеп дегенде ол Татарстан ғана көз алдында тұрмай, бізнің көбірек басым болырға тиеш шит түбәкләрге, шит регионларға, біректе Башқұртстанға. Шынки онда бізнің миллионнан артық
татарлар ин көп яшаған түбек деп айтабыз.
Башқұртстанда енді айрым. Шулай бірінші өзімнің яқтан енді адымдар шушы занал отырышларға шығып, біріншіден лекциялар ұйыштыру. Шул кішінің милли үзаңына деп айтайық, тәсір ету. Біз өзіміздің яқтан шулай ішлей аламыз, һәм өзіміздің шараларының модельдерін сөйлеп, аңлатып, өзлерінің түбәкләрінде шушы шараларына енді белгілі ұздырып кету. Лекциялар әлі бізден соңда.
Міне, түбәкләрден енді мұндай сұраулар еш келе тұрғандыр, яки ұшырашқан кішілер білен де шондай сұраулар болырға мүмкін. Міне, шондай сұрауларының бірсін берейм әлі. Мәселен, мен татар деп язылдым, не башқұрт деп язылдым, не башқа түбәкте яшәгенін әйтәмін де. Менім үшін нәрсеге соңыл дияргә мөмкіннәр? Әмінә мондай сұрауларға сіз өзіңіз ничек деп җавап бирәсез? Ни өчен татар деп язылырга кирәк?
Ни өчен татар? Шундый авыр сорау. Шуннан да син бик авыр сораулар белән янасың, Раил. Нәрсә өчен, әйме?
Менә социаль тәрләрдә дә шуннан да шундый сорауларны еш күрәбез бит инде. Мәсәлән, мин башкорт дип язылдым, ни мин татар дип язылдым, ни мұның файдасы не десім? Нәрсе үшін керексің бұл?
Біріншіден, нешеге етек, минимум Татарстан Республикасына қарап. Татарстан Республикасы ол бүгінгі күнде бүтін дүния көлемінде танылды енді. Енді шет елде яшап қойтқан кіші боларақ та айта алам. Бірлешкен ғарап әмірліклерінде менім 2 елім ұзды. Хәм, нендедір көрші Башқұртстандағына да түгіл, аны Татарстан деп, енді шет елдерде таныы біле. Шынки Рустам Нұрғалиевич біздің ислам дүниясында енді
белгілі
шахыс, әйе, бизнес бойынша актив іш алып бара, инвестициялар. Бірінші шыратта мен татар болсам да, болмасам да, Татарстан білен өзімнің ішікті алса бәйлер едім. Күліп әйтем енді мұнсын. Түбәкләрге үрігенде, бірінші шыратта біз барабыз мәшетке, мені әлі алтайны өрнәк боларға айтам. Бірінші барып есенләшу ол мәшетті. Хәм кешкі программа деп әйтек, кешкі де түгілінді кешкі яқа таба татар яшылары аудиториясы білен сөйләшу.
Демек, мәшетлер бүгінгі күнді татар яшылының қамбуын мен татар жәмәғәтшілігін туплап тұра тұрған бір өзек болып тұра деген нәтижеге келерге мүмкін, әйме?
Туплап дегенде имам бит никахлар да оқи. Хәм ул өзіне көре өзі жан есеп алып бара деп әйтерген бола. Ол бүгінгі күнде ол конкрет цифрлар білен көре біле, неше татар ғайласы барлыққа келе, нәрсе білен олар шығыленер, бауларына нәнде есімдер құшалар. Бүгінде оған сауырым мәселе.
Еге, бізге шолтыраты бар деп хабар етілер, әйде біз қабыл етіп кетек.
Әйде.
Әйе, ба.
Хәерле көн, исәнмесез сез эфирдә? Әйе, кайлардан шалтыратасыз?
Исәнмесез?
Бу яш иптәшкә, туташка сорауларым бар иде. Бөтенесен дә биреп бетереп булмый инде.
Кем икәнлегегезне таныштырып үтегез әле, абый.
Казан шәһәреннән Нәкыйб Батыллар, мин һаман катнашам, сезне тапшырам.
Әйе, сез Нәкыйб абый.
Менә бер шул Тәбриз ярулын ишен дәвам итә алсайды бу яңа мөслим туташ. Минем бер фикерім бар. Ана тілін яқламаған татар бола алмайды. Мені соны іштерге айды.
Айы.
Мені солай деп еткес, мені көпті шапында ары арамында. Әкім мұқта солай бейті. Мені бұрынға шығып барағыз. Татар сөйлескен балы шаға бар ма? Йоқ. Мені соны, мені бұл жанисет турында конкреттірақ іші ерсе еді.
Рахмет, айы.
Қар кішіге мұрадағат едірге болады. Татар кишисине сиз ким болуп жазбайсыз. Форумнун бу иштимагый ият болса да, иштимагый бирлешме болса да анын киши бар. Тебриз вактында эйбет иштеди. Миллет онда көп сөйлөгү болайын. Миллетиңиз кызганыш халда калмасын. Тагынан насалыкка барабы. Рахмат.
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 Рахмат шундай фикирлер үчүн менде конатландыра, конат куя тургандырыл. Кеңешкеде. Рәхмәт бик зур. Менә без мәчетләр турында сөйләшә башлаган идек. Үзенчә мулла димәк, җан исәп алып бара. Анда яшәгән татарларны барыбер белә дигән сүз инде, әйме?
Әйе, билгеле белә.
Һәм шунда туктап калдык дип әйтәм инде.
Фикерне дәвам итү өчен. Менә кич яшьләр белән аралашканда ул ничектер безнең җылы форматта бара, шулай бер түгәрәккә утырып. Һәм үземнең гадәтемә дә алдым шундый сорау бирергә. Менә сез сезнең әти, яни шу сорым инде. Кемнең әти-әнисе татарча сөйләшә? 99% кулын күтәреп әйтә минем әниләр. Бу инде шит ерактарак урнашкан төбәкләргә кагыла мондый цифрлар. Һәм кем сез нигә татарча сөйләшмисез дисәм, мин дә безнең саннарны чыннан да татарстан белән Башкортстанда һәм күрше республикаларда инде татарча сөйләшү яхшырак. Инде 6 ай карына килгәндә конкрет минем буын яшьләр татарча сөйләшми. Бу факт. Һәм сорау бирәм. Менә сезнең әти-әниегезгә кадәр татар милләте килгән. Ул шушы тарихны үзендә соклап алып килгән бүгенге көнгә кадәр име, ничә буынлы, ничә гасырлы. Конкрет менә бүгенге көндә сез мин нокта куям шушы милләттә дип, шушы җаваплылыкны үзегезгә аласызмы дип сорыйм. Аңлыйсызмы? Менә әти-әнисенә кадәр күчеп килгән бөтен гадәтләр, татарча сөйләшү име, татар теле. Сез менә шушы буын, соңгы буын булырга әзерме? Мин бу җаваплылыкны үз өстенә алырга әзер түгел. Шуңа күрә мин үземнең балаларыма моны тапшырам. Аңлыйсыңмы? Миндә татар милләте бетте дип бу бит котышкыш, әгәр дә инде уйлап карасаң. Шундый инде аралашулардан башлап, конкрет үзебезнең проектларны күрсәтеп, һәм моны төрле мөхиттә, төрле условияларда ясап була икән аңлатып китергә тырышабыз инде бөтен җирдә. Җан исәп буенча билгеле бу үзем барган җирләрдә тарих курслары укыйбыз. 1-2 сәгать лекция. Чөнки тарихны белмичә
төбәк тарихына багышлангандыр инде.
Әйе, төбәктән кереп китеп, төбәктән кереп китеп инде гомум татар тарихына кадәр бүгенге көнгә нәрсә белән килеп җиткәнбез, нәрсәдән башлаганбыз. Бу бүгенгене билгеле безнең җөмлә дә бар инде. Үткәнне белмәгәннәрнең киләчәге юк дигән. Шуңа күрә мин тарих ягына таба күп басымны үземдә ясыйм.
Әле роликлар төшерү. Менә бу роликлар инде алар мәгърифәти билгеле бер агарту юнәлешендә булачак. Бу уңайдан башланды менде.
Бүгенге көндә ул татар шәхесләрен күбрәк популярлаштыру. Татар шәхесләре дигәндә мәсәлән, шулай ук безнең яхшы бөтен дөнья күләм яңгырады Дамир Юсупов. Он татар егете икән бөтенесе дә белде һәм татарча белгән дә, белмәгән дә, безнең сирәдә йөргән, йөрмәгән дә кешеләргә ул барып иреште. Аның герой икәнлеге. Бүгенге көндә ил, дөнья күләмендә. Шуңа күрә шундый билгеле шәхесләр, Алинә кебек шәхесләр турын, шәхесләрне күбрәк интернет челтәрләр аша популярлаштырырга без тырышачакбыз ел дәвамында.
Зинари, эшегездә уңышлар.
Рәхмәт.
Зур кыш һәм тырышлык теләп калабыз. Инде барлык студентларны, гомумән аларның әти-әниләре аркылы да барып җитсен иде, әби-бабалары аша да барып җитсен иде. 13 февраль көнне сәгать 4-тә Уникс концертлар залында 1000 кешелек залны әйдәгез тутырыйк, килек әлеге чарага дигән теләк белән мин бүгенге тапшыруны тәмамлыйсым килә.
Рәхмәт, Раил. Язылыгыз безнең аккаунтларга форум татар дип атала. Бу латин хәрефләре белән.
Рәхмәт бик зур. Бүген без Бөтен дөнья татар яшьләре форумы рәисе Линария Мөслим белән төрле яңалыклар, актуаль хәбәрләр турында сөйләштек. Сез яшьлек аланы тапшыруын тыңладыгыз. Студиядә мин, Раил Садри, режиссер пультында Фәния Лотфуллина һәм сезнең шылтыратуларны Айгөл Фатихова кабул итте. Бергәләп эшләдек. Яшьлек аланында кабат очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Яшьлек аланы.
Эфирда яшьлек аланы тапшыруы.
Эфирда яшьлек аланы Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.